Bu hissede valideynlere tövsiyem olacak.
Çok güzel.
Olabilir de bir sıra evlerde otizmli uşaq olur ve bu otizm karşısında görürsen ki bilmirler nece rəftar etsinler. İndi buna göre 5-6 tane tövsiye varım inşallah ki demek ki hoşa gelecektir ve istifade
Elbette,
edici
bəli,
olacaktır.
bəli. Dinləyək sizden, buyurun.
Valideynler için bir neçə tövsiyə. Autizmli uşaq her bir uşaq kimi şəxsiyyətdir. Buna göre de ümumi tövsiyeler istifadə edərkən uşağın spesifik reaksiyalarını nəzərdə almaq lazımdır. Uşaqla işleyen zaman onları nəzərə almaq lazımdır. Autizmli uşaqlar böyüyərkən uşaqlıqlarında aluda olduqları sahə üzrə işləyə bilərlər. Məsələn, rəqəmlər ilə maraqlanan uşaq gələcəkdə buxalter və ya vergi müfəttişi ola bilər. Uşağın adət etdiyi qaydalara riayət etmeye çalışın ve autist uşaqlar adeten televizyona bakmağı hoşlayırlar. Lakin onlara məhdudiyyət koymak lazımdır. Digər uşaqlarla ünsiyyətdən qaçmaq lazım deyil. Yaxşı olardı ki, otizm uşaq uşaq bağçasına gitsin. Uşaq bağçasında gün ərzində 2-3 saatlik da gedib və qala bilər. Uşağı mənasız stereotip hərəkətlərdən yayındırmaq lazımdır. Otizm olan uşaqlar adətən yelləncəyi xoşlayırlar və bu marağı həvəsləndirərək vestibulyar aparatın inkişafına nail olmaq olar. Uşaqlar müxtəlif inkişaf etdirici mərkəzlərə aparın. Məhz bu mərkəzlərdə siz uşağınızla necə düzgün işləmək barəsində məlumat əldə edə bilərsiniz. Və sonda bunu bütün valideynlərə tövsiyəmizi çatdıraq və otizmli uşağı olan valideynlər də buna çox diqqət etsinlər. Sözümüzün sonu budur. Əziz valideynlər, uşağınızın xəstəliyi var yaxud sağlamdır. Bu mövzuya çoxlu fikir verin. Uşağınızın etimad və səmimiyyətini qazanmağa çalışın. Məndən bu qədər, verilişimiz davam.
Bəli, bu da verilişimizin sağlam həyat, sağlam bədən hissəsi. Təşəkkürümüzü bildiririk cənab Məhəmməd Azəriyə ki, bu hissəni bizə təqdim etdi. Ümid edirəm ki, verilən bu məlumatlardan faydalanmış olasınız, hörmətli dinləyicilərimiz. Yaşayət verilişi davam edir. Mən nömrəmizi də xatırladım, dostlar. Bizim WhatsApp nömrəmiz onlayn da hal-hazırda mesajlarınızı göndərin. Otizmlə bağlı sualınız varsa, bizə verin, birazdan sonra yenə həkimlə bizim söhbətimiz olacaqdır. 0098-914-880-7727 bizim WhatsApp-da mesaj nömrəmizdir. Buna mesajlarınızı, suallarınızı yazın, yollayın lütfən. Həkimlərin fikrincə, autizm xəstəliyinin diaqnozu nə qədər tez qoyularsa, uşağın ətraf aləmlə uyğunlaşması da o qədər müvəffəqiyyətli olacaq. Autizmin ilk əlamətləri uşağın 3 ayında üzə çıxmağa başlayır. Lakin bu yaşda heç bir həkim dəqiq diaqnoz qoya bilmir. Az öncə qeyd etdiyimiz kimi, 16 yaşından sonra həkimlər diaqnoza başlayırlar. 3 ayında olan adi uşaq tanış adamları, xüsusilə ananı görəndə sevinir. Gülümsəyir. Autizmi olan uşaq heç kəsi tanımır, gülümsəmir, ananın döşündən imtina edir və ya çox zəif əmir. Uşaqda yuxusuzluq olur. Uşaq uzun müddət oyaq qalır, sakit uzanır, ağlamır, onun gözləri açıq qalır. Sağlam uşaq ananın qucağında olduqda anaya sıxılır. Autizmi olan uşaq isə əksinə belini əyir və ana onu sinəsinə sıxa bilmir. Bəli, hörmətli dostlarımız, bir sıra əlamətləri mən sadaladım. Həkim də az öncə onlara işarə etmişdi, onlar haqqında məlumat vermişdi. Bir daha da biz istərdik ki, söhbət eləyək və bunların səbəblərini həkimdən soruşaq və müalicəsi ilə bağlı ətraflı məlumatı. Doktor Əhmədabadı yəndə bizim verilişimizə qoşulub Ərdəbildə mütəxəssis həkim cənab Doktor Əhmədabadını mən bir daha da salamlayıram.
Mən də yenə salam edirəm sizə və müntəzirəm.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm doktor ki, vaxt ayırmışsınız, yorulmayasan deyirəm sizə.
Sağ olun.
Doktor, biz danışırdıq autizm xəstəliyindən əlamətlərini, səbəblərini bayaq siz bizə söylədiniz. İndi qarşısının alınması ilə bağlı istərdim ki, bizə məlumat verəsiniz. Bu xəstəliyin qarşısını almaq olarmı, yoxsa mümkünsüzdür bu genetik faktorludur? Nə isə indi sizdən diləyək.
Xəstəlik bir genetik problemi olur. Bunun qabağını almaq fərd müşavirə ilə, genetik müşavirəsi ilə qəbləzin ki, uşaq dünyaya gəlsin eləmək olar. O da o ənvarındakı qabaqdan bilinibdir ki, var. Məsələn, xanavada da bir uşaq var ki, belə bir problemi var. Bunda bərvəsi olunub, bilinib ki, bu çox bir problem ailədə vardır. Onun eləmək olar ki, genetik müşavirəsi ilə qabağı alınsın. Yoxsa uşaq dünyaya gələndən sonra biz qabağın ala bilməyəcəyik. Ancaq eləyə bilirik. Buna üstündə işləməqla, uşağın yaxşı amuzuş verməqla eləyə bilər ki, bu günbəgün vəziyyəti yaxşılaşsın. Amma normala yetişməyəcək.
Ha, yəni hamiləlikdən öncə bir sıra müşavirələrlə bu
uşaq... Əgər ailədə
bir bilinsə,
problem qabaqdan olursa da bilinsə, qabağın almaq olur.
Bu qabağın almaq mümkündür. İndi uşaq gəlib dünyaya belə bir əlamətlər vardı onda. Yəqin ki, bu əlamətləri bir təhər azaltmaq lazımdır da, indi onu biraz uyğunlaşdırmaq lazım ki, uşaq biraz əlaqə qazsın ətrafdakı insanlarla, məktəbdə, o yanda, bir yanda evdə, ailə üzvləri ilə. İndi nə işlər görmək lazımdır? Həm həkimlər, həm valideynlər hansı bir öhdəlik ola bilər məsələ ilə bağlı?
Bu irtibatda 3 məhvərdə iş görmək olur. Biri budur ki, uşaqları xas amuzişlərin altında qoymaqla, istisnai mədrəsələrə getməqla, xas
mütəxəssislər, bəli.
Bu işi görmək olar. İkincisi, dava da verə bilirik bunlara. Bir sayı davalar vardır ki, bu uşaqlarda bu dərmanlar eləyə bilir, əlamətlərin azalsın. Bu uşaqlar bəzən çox əsəblənirlər, bəzən çox ağlağan uşaq olurlar, bəzən şuluqluqları bəzən çox olur, bir şəhsət olur. Bunlar eləyə bilirik, biz bir sayı davalarından bayılayımı azaldaq.
Aha.
Üçüncüsü, qəza rejimi iləndir ki, xas qəza rejimlərlə.
Qida rejimi, bəli.
Məhdud eləmağından, bəzi şeyləri bunlara azsar verməğından eləmək olur ki, bunların nişanələrin azaldıq. Yəni, bu üç məhvərdə həsvən gələr, üçündə bahəmliqdə işlənsin.
Həm xüsusi məktəblərdə olalar, bəli.
Həm davam məsələsində və həm də ki, qəza rejimi ilə bunların bəzi nişanələrin azaltmaq olur.
Bəli, yəni məyyən yeməklərlə, qidalarla, bələməklərlə, hansı qidalar, doktor onlara bizə buyura bilərsiniz?
Yaxşısı budur ki, bunu bir tərz yemək.
Aha, diyetoloq onu bizə söyləsin.
Amma bəzi ispat şöyrə bir şeylər var. Bir sərə yeməklərdə ki, bunların içində bəzi proteinlər, biz gluten deyilir. Gluten proteini buğdada olur və sütdə olur, ətdə olur. Bunları məhdud eləməklə bunların görsənibdir ki, bunların vəziyyətləri çox-çox yaxşılaşır. Amma xop, təbii ki, bunların bu rejimi hifz eləmək çətin işdir. Çünki uşaq özü gedəcək, azıq istəyəcək, özə götürüb yesin. Və bu məhdudiyyət yaratmaq uşağa çətin olacaq. Amma təqviyyə müşavirəyə ilə danışmaq bunun öhdə çömək eləyə bilər. Yaxşı
çömək eləyə, bəli. Doktor, indi bu uşaqlar təhsillərini indi nə vaxta qədər davam etdirə bilər? Bunların ali təhsilləri ola bilirmi? Yoxsa elə ilkin məktəblərdə qalırlar?
Otizm uşaqlarında bizim elə böyük-böyük hətta danışmədlər də çıxır. Yəni, ola bilir ki, bunların arasında təhsillərin universitetdə, danışqatda, hətta hafız əsasən geçsinlər. Ola bilir. Amma bu, bu da ki, hər otizm uşağı bu həddə yetişəcək. Otizmin, dediğim kimi, bir teyfi var, yüngülü ağırı var. Yüngül nolarında, dediğim hətta mümkündür, bunların xas huşlarının xas qismətində bunlar yaşıtlarından yuxarı tərəfə olsunlar. Pəs otizm elzaman bu məniyə deyil ki, bu dərs oxuya bilməyəcək, ali səhsə yetişə bilməyəcək. Yox, bunlarda elə adam vardır ki, yaxşı səhsə də yetişə bilir. Amma dedim, bu üç məhvəri nəzərdə almaq, hətta otizm uşağı xəfif otizm olsa, velliyə öz başına üstündə işlənməsin, təqviyyəsi, amuzəşi və dava verməsində müşkülümüz olsa, bu uşaq yaxşı fişvəft eləməyəcək.
Lazım
Həsman bunlarda görürsün.
Bəli, aydındır. İndi siz işarə etdiniz ki, bəzi otizm uşaqları hətta təhsillərini davam etdirirlər və gedib alim də olurlar müəyyən bir sahədə. İndi onda üzərində işləmək lazımdır ki, bu uşağın hansı bir sahədə istedadı vardır.
İstedadını tapmaq və üstündə işləmək lazımdır.
Üstündə işləmək lazımdır. İndi bir tərəfdən doktor, yəni bir sıra uşaqlıq rəftarları vardır. Bir tərəfdən də bu xəstələrin öz əlamətləri vardır, biraz çətin olur. İndi uşaq böyüdüksə, yeniyetmə gənc yaşlarına çatdıqca o əlamətlərdən müəyyən qədər azalır mı öz-özünə, yoxsa gələcəklə o dərman prosesi davam eləyə?
Dərman prosesi bunlarda ömür başı çox uşaqlarında olunur. Məgər ki, o xəfif otizm olur, zəif otizm olur.
Zəif olur, bəli.
Yoxsa bunlarda şədid noğunda ömür başı bunlara dərman lazım olur. Ancaq təğziyə moridində, yemək moridində bizim məhdudiyyətlərimiz azalır. Dostan eləyə bilirik, o pişar içi qəzi moridində var, azaldaq bunlarda. Amma amuzəş vermək, bunları öyrətmək və dava vermək bunlarda çoxunda lazım olur ki, ömür başı
Bəli. İndi bunların hərəkətində doktor, indi iflicət olmurlar ki sonralıqda? Hərəkətlərində problem olmur ki sonra?
Hərəkətlərində bəzi mi? Baxın, otizmi biz tüm iki dəstəyə bölürük. Əvvəldə bunu demək lazım. Biz primary otizmi yox, əvvəliyə otizm ki, zaten bunların fəqat otizmləri var və heç bir ayrı problemləri yoxdur. Bir də bir secondary otizm, ya saniyə otizm ki,
İkincilik, bəli.
Bunlar bir ayrı genetik problemləri var ki, bu genetik problem bunlarda otizm sürətində özünü təzahür verir. Bu saniyə otizmdə bunların hərəkət müşkülləri də ola bilir. Gec yeriyələr, yaxşı hərəkətlər olmasın və yaxşı eləyə bilməsinlər, işlərin qabağı aparsınlar. Xob ki, bu sürətdə bunlarda kar dərmanı bizim dildə, ya rehabilitation, o vərziş vermək, masajlar...
Məyyən idmanlarla, idman hərəkətləri ilə, bəli.
Məyyən idmanla qabağı aparmaq lazım.
Bəli. İndi doktor, siz bunlarla yəni hər zaman əlaqədə olursunuz da, yəni xəstələr sizə müraciət edir. Görürsən ki, yəni bu sözləri bəzi valideynlər keçirir, yəni və hətta belə bir uşaqlar da vardı, çox təəssüf olsun, nigeran olurlar. Yəni bu uşaqlar gələcəkdə, cavanlıqda, orta yaşlıqda bunlar özləri tək başına, məsəl üçün, öz həyatlarını idarə edə bilirlərmi? Yoxsa, məsəl üçün, ailə qurub öz həyatlarını davam etdirə bilir? Yoxsa hər zaman birindən asılı olur, bir ailə, atıya, anıya bağlı olur bunlar?
Əvvəl söz dediğim kimi, bunlar zəifi, şədidi ola bilir. Şədid növü, təəssüflə, yox, eləyə bilmirlər bir müstəqil həyatlar olsun.
Bəli.
Şədidi. Amma elə bu şədid növünda da biz himayət eləməqlə, amuzeş ilə, qəzə ilə və davə ilə eləyə bilir vəziyyətlərin çox-çox yaxşılandıraq. Mənə məlum, dərman bunlarda müəssir olur. Və gün və gün mənə belə gəlir ki, bunların dərmanı pişvəsləri çox ola bilir. Otizm pişvəsdə mütərəqi dünyanın nərisilidir. Onlarda da çox görsənir. Üstündə çox-çox işləyirlər. Taza dərmanlar gün və gün varid olur. Odur ki, bunlar namid olmaq gərək olmasın. Bunların dərman eləməqi ilə çox-çox yaxşılaşır. Çox vəziyyətlər qabağa gəlir, amma yenə maalesef onlarda var çox müşkül görsədən uşaqlarda, onlar ki, şədid müşkülləri var, həmişə lazımdır ki, bunlardan himayət olunsun. Amma xəfif növlərində yox, bir müddət himayət eləməklə bunlar eləyə bilirlər, müstəqil zindiqanlıqlar olur.
Aha, bir müddətdən sonra, yəni zəif xəstəliyi zəif olanlar müstəqil şəkildə sonra hətta ailə qurub həyatlarını davam etdirə bilərlər müstəqil şəkildə. İndi bunların özlərinin gələcəkdə uşaqlarının mütləq otizm xarakterli dünyaya gəlməsi...
Mütləq demək olmaz, yox. Mütləq
mümkün
yox.
Sağlam olsun uşaqlar da özlərinin.
Genetik problemləri, bəsdəb olur ki, biz bunları neçə dəstəyə təqsim edirik. Mümkündür uşaqlarında olsun, mümkün də olmasın. Amma görsənir ki, əgər bir ailədə otizm uşağı olsa, ehtimalı bu ki, mücəddəd uşaqlarında otizm olsun, 15-30 dərsən.
30% bəli, bəli. Aydındır. Çox sağ olun, doktor Əhmədabad. Yenə də tövsiyəniz varsa valideynlərə, onlar ki, uşaqları belə bir xəstəlikdən əziyyət çəkir, tövsiyəniz varsa buyura bilərsiniz.
Ən əhəmiyyətli tövsiyəm bu ola bilir ki, bunlar bu uşağı əldən keçmiş bilməsinlər. Hətta yap o şədid növunda bunları himayət eləməqlə, amuzeş verməqlə, dava dərmanla və təğziyə ilə eləmək olur bunları. Demirəm normal həddinə, amma çox-çox eləmək olur bunları da biz müdaxilə eləyib vəziyyətlərin və həyat vəziyyətlərin bunların yaxşı eləyə bilər.
Çox sağ olun, doktor Əhmədabadi. Biz sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Bildirəm, xəstələriniz çoxdur, vaxt ayırdınız bizə. Təşəkkür edirəm sizə. Dinləyicilər də sizə öz minnətdarlıqlarını bildirirlər. Çox sağ olun, Allahın amanında. Necə ki, həkim də az öncə qeyd etdilər dostlar, autizmi olan uşaqların nitq inkişafı da gecikir. Adətən onlar yalnız 2 yaşından sonra danışmağa başlayırlar, bu uşaqların nitqi də qeyri-adi olur. Danışmağa başlayandan sonra bu uşaqlar dərhal sözü və cümlələri elə deyirlər, istifadə edirlər və böyüklərdən eşitdiyi sözləri dəqiq şəkildə təkrarlayır, yalnız bir dəfə eşitdiyi mahnı və şeiri asanlıqla təkrar edirlər. Və bir sözü cümləni o qədər təkrar edirlər ki, ətrafdakı insanlar bilir ki, bu uşaq qeyri-adi bir uşaqdır. Yəni, bir sözü 10 dəfə, 20 dəfə deyir bu uşaq. Heç mənasını da bilmir, amma deyir. Bir ətrafdakı insandan sözü eşidir, onu təkrar deyir, maşın xarakterli. Sanki kompüter programları kimi bu uşaq danışmağa başlayır və bu sözlər təkrar olunur. Bu, onun göstəricisi uşaqda otizm xəstəliyi vardır. Autizmi olan uşağın müalicəsi yalnız həkimin deyil, əziz dinləyicilərimiz. Bu uşağın bütün ailəsinin işidir. Müalicə evdə, çöldə, uşaq bağçasında da davam edə bilər və davam edir. Autizm xəstəsi olan uşağın müalicəsi daim təkrarlanmaqdan ibarətdir. Hər gün eyni hərəkəti təkrar etmək lazımdır. Hətta uşaq hər hansı bir vərdişi öyrəndikdə yenə də vaxt aşırı o həmin hərəkəti təkrar etmək lazımdır ta uşaq bunları unutmasın. Dostlar, bununla bugünkü verilişi ayırılan efir vaxtı burada başa çatır. Təşəkkür edirəm ki, bizimlə oldunuz və bu verilişi Aran Radiosundan dinlədiniz. Arzu edirəm ki, heç bir ailədə belə bir problemlə üzləşməyələr valideynlərimiz. Çətindir doğrudan da, autizm xəstəliyi çətin bir xəstəlikdir. Görürsən ki, uşaq ömür boyu bu xəstəliyi ilə üzləşir və sağalmır da. Sadəcə olaraq onun əlamətləri, simptomları azalır. Bu da həkimin və ata-ananın və ətraf mühitə olan insanların demək, əməyinin nəticəsidir. Çox sağ olun ki, bizimlə olduz dostlar. Hər birinizə mən can sağlığı arzu edirəm və sizinlə mən sağollaşıram. Sağ olun, Allahın əmanında.
Hörmətli izləyicilər, bir daha da səmimi qəlbdən hər birinizi salamlayırıq. Bura İran İslam Respublikası Ərdəbil şəhəri Aran Radiosundan sizinləyik və icazənizlə verilişlərimizi davamlandırır. Keçid almaq istəyirik növbəti verilişimizə. Növbəti proqramımız hər həftə sayağı İran gözəllikləri unvanlı verilişimizdir. Gəlin görə yeməkdaşlarımız bugün İranın hansı gözəl yerlərini bizə və sizə tanıtdıracaqlar.
İran gözəllikləri.
Bismillahirrahmanirrahim, hörmətli dinləyicilər, salam, salam və xoş gördük sizi. Əzizlər, yenə də İran gözəllikləri başlıqlı veriliş ilə qulluğunuzda olacaq. Ötən verilişdə sizin ilə Təbrizdən və Təbrizin gözəlliklərindən danışdıq. Bugün də sözümüz Təbrizdən olacaq. Lütfən, bugün də bizi izləyin, dostlar. Təbriz İranın şimal-qərb tərəfindədir və İran paytəxti Tehran ilə 635 kilometr fasiləsi var. Səhənd dağı Təbriz şəhərinin təxminən 50 kilometrliyindədir. Şimaldan Mərənd və Əhərə, cənubdan Marağa və Həştruda, şərqdən isə Saraba və Miyaniya və qərbdən Urumiya gölünə bağlıdır. İllər boyu Təbriz Azərbaycan bölgəsinin mərkəzi olmuşdu. Tarixçilər ara Təbrizin tarixi mövzuunda ixtilaf nəzər vardır. Bəzi tarixçilər bu şəhəri çox qədimi bilmirlər, amma bəziləri bu şəhəri bölgənin ən qədimi şəhərlərindən bilirlər. Vladimir Minorski yazır, ərəblər İranı və Azərbaycanı fəth edəndə Ərdəbilə sarı getdilər və önəmli şəhər ara Təbrizdən ad yox idi. Amma bəzi tarixçilər də deyirlər Təbriz, Ən qədim dövrlərdə şahlar əyləşən yer idi və buna görə də ona Təbriz yox, bəlkə də Şahistan ya Şahistan deyirmişlər. Bəzilər də bu sözü elmi bilməyərkən onu rədd etmişlər. Bunlara baxmayaraq, erməni müvərrixlər və şərqşünaslar demişlər Təbriz, İslamdan qabaq 3-cü miladi yüzillikdə ən məşhur şəhərlərdən sayılırdı. Ən qədimi qaynaq ki, onda Təbrizdən ad gəlmişdir, ikinci Sarqon Aşur şahının daş yazmasıdır. Bu daş yazma 714 il miladdan öncəyə aiddir. Bu daş yazmada Uşkaya şəhərindən də ad aparılıbdır ki, deyirlər, məqsəd indi Usko şəhəridir. Aşur şahı Senaxəribin daş yazmalarında Tərbis adlı şəhərə tuş gəlirik. Senaxərib 700 il miladdan öncə şahlıq edirdi. Vartan, Asulik və Xanikov kimi erməni tarixçilər demişlər, Təbriz şəhərinin təməl daşını qoyan Ərşəkli Xosro idi. Mustofi və Yaqut Həməvi kimi tarixçilər isə Təbrizin təməl daşını Harunur Rəşidin həyat yoldaşı qoymuş demişlər. Olya Çələbi Türkiyəli səyyah yazmışdır, dəri dildə Təbrizə, Tivriz, Monqolların dilində Tivriz və bölgənin kəndilərinin ləhcələri ilə Tərbiz deyirlər. Ərdəbil, Sarab və belə yaxın şəhərlərdə də Təbrizə Tərbiz deyilir. Təbriz Azərbaycan bölgəsinin mərkəzi sayılmışdır ki, yalnız İranda yox, bəlkə də dünyada Qubbətül İslam adı ilə tanınır. Dönələr ilə bu şəhər müxtəlif hücumlara ya zəlzələlərə məruz qalıb, amma yenə də ayağa qalxıb və yenidən can tapıbdır. Thank you. İran Gözəllikləri adlı verilişi dinləyirsiniz. Verilişin bu hissəsində birlikdə dinləyəcək hörmətli ekspertimizin sözlərini və izahatını Təbrizin abidələri haqqında.
Bismillahirrahmanirrahim. Selam olsun aziz dinleyicilere ve aziz Azerbaycan'da yaşayan. Bu verilişte siz aziz ve mühterem dinleyicilere Tebriz şehrinin ebniyelerinden ve bu şehrin ehemmiyetinin olmağından söhbət olunur. Bu şehrin tarihi eserlerinin birinden işarı olu Erci Tebriz ya Erci Ali Şah adıyla da adlanır. Erci Tebriz İlxanı dövresinin eserlerinin biridir. Və bu əsər 718 ta 739-da bina olubdur. Bu əsərdən qalan əbniyyələrdən Eyvan-ı Cunubiyə ərcidir. Məsid Əli Şah, Əli Şahın öz dövrəsində başa çatmadı və para qaldı və bu əsərin para qalmağı Əli Şahın dünyadan vida etməliydi. Keş rəsminin yolun idamə vermədi və bu əsər burada para qaldı. İran və Rusiyanın müharibəsi 1804-də ta 1824-də və ondan sonra İran və İngilisin də cinə müharibəsi 1857-də bahis oldu ki, bu bənada təğyirat verilən. Abbas Mirzanın fərmanı ilə vəliyyət qazar idi, dəstur verildi, sərbazxana ya əskər evləri tikilən top çarxanası bu ərcin içində bəna ola. Və bahis oldu ki, bu bəna difai mərkəzə mübəddəl olur. Və biz biliyoruz ki, müharibənin xəsisələrinin biri də dər həqiqət xəsarət o təxrib o aradan getməkdir. Top güllələri bahis oldu ki, bu bənaya çoxlu xəsarətlər varid olur. İbn-i Bəttutə yazı ki, bu məsciddə Vəzir Əli Şah məruf bir ceylan çıxıbdır və öz yazısında işarili məktəbxanıya ki, sol əldəymiş və onun səhni mərmər daşlar və kaşı ilə dikilmişmiş və bənanın üstün bu gözəlliklər örtmüşmüş. Qabağında da çay axıymış və müxtəlif ağaçlar da bunun qabağında əhmişmişdir. Həmdullah Mustofi bu məscidin ölçülüqdən adatarı və onun vəsfində yazır ki, məscidin səhni 250 cəzdər, 200 cəz imiş və böyük bir süfrəsi var imiş. Və bu süfrənin böyüklüğün çox əhəmiyyətli, mərif yeli və gəlik onu Eyvan-ı Kəsra-i Mədain ki, bir bəna əsasan idi, onunla müqayisə eləyir. Bu görsədik ki, bu bəna çox əhəmiyyətli imiş. Tadiri Venizi də ki, bu əsərdən 886-da görüş eləyir. Ucad hərin bənayı dər həqiqət Təbriz mərif yeli onu və gözəllərindən vəsvili və Təbrizdə bu əsərin kinarində çox əbniyyələr də vardır ki, misli Burcu Xələt Puşan, Burcu Atəş Nişani, Qarı Körpüsü, Acıçay, Şəmsul İmarə, Kaxı Ustandari, Saxtuman Mərkəzi Şəhərdari, Qonqa, Məqbər-i Şuəra, Məsid-i Cami, Məsid-i Müstəhid-i Təbrizi, Məsid-i Üstad Şagir, Sıqqət-ül İslam evi, Fəttarxan evi, Şərbətoğlu evi, Həriri evi, Məryəm-i Müqəddəs kilisası, Katolik kilisası və müxtəlif ayrı bir əsərlər də ki, vardı biz onlardan adaparmaq. Məsid-i Sahibabad ki, qədimi tərin Məsid-i Təbrizi və Şah Təhmas bir səfəvi dövrəsində tikilibdi. Bu məsidin iki minarəsi vardı ki, bu minarələr məsidin cəvanibində qərar tapıblar. Bu məsid 1045 Hicri qəmərdə Osmanlı sipahının təriqi ilə, yəni Sultan Muradın dəsturu ilə bu məscidə asif yetişib və xarab olubdu. Bəli, bilafasilə ki, bu Osmanlıların əsgərləri təkliklər dala, dubara bu məscid ehya olub və tikilib və
bu məscid 1193 hicri qəmərdə dubarə zəlzələnin təriqəsi ilə də sökülür. Amma Cəfər Quli xan bu bənanı dubarə tikir və bu bəna 1196 nömrəsində İranın milli əsərində səbtə yetişir və 1373-də ta 1377 xurşidə də İsri Mərəmmətlər bu əsərin üstündə əncam tapır. Və bugünkü gündə də bu bəna təbdil olur muziyə ki, Quran və kitabət orada saxlanılır. Bu bənanın məsahəti xududən 2260 metr deymiş. Bu verilişimiz də burada sona çatdı. Siz, əziz dinləyiciləri, bir olan Allaha tapşırıyam. Sağ olun, səlamətdir.
Təşəkkür edirik hörmətli ekspertimiz Cənab Gülmüğanidən. Əzizlər, İslami İrandan, Aran Radiosundan İran Gözəllikləri adlı verilişi dinləyirsiniz. İran gözəldir və dəvət edirik gələsiniz və bu gözəllikləri yaxından görəsiniz. İnşallah.
Aşığım əzəldən bir canana əzizim İrandır cismi canım gəl İrana əzizim mən aşığım əzəldən bir canana əzizim İrandır cismi canım gəl İrana əzizim gəl İrana əzizim gəl İrana əzizim Ağıl əlim ərcan, var dövləti fəravan Əqlim başımda heyran, tək İrana əzizim Tək İrana əzizim, kəndi köşəni müəttəb Hər yanı sümbülüstan, baxdıqca hər baxışda Gördüm onu gülüstan, gördüm onu gülüstan Gördüm onu Yeah. çemenler, dağlarda gonçe gonçe, Yasine Yasemenler, Yasine Yasemenler. Köndüm kuşu konanda, gülzarine buyurdum, dostum yubanma dur gel, didarine buyurdum. Gönlüm kuşu konanda, gülzarine buyurdum, dostum yubanma dur gel, didarine buyurdum. Didarine buyurdum, didarine her tarafı yaşıldı, sehrası sebz-i hurrem. Boynunda çeşme çeşme, süzmekte ab-ı zemzem. İnsanları müselman, feryadı sebz-i Kur'an. Bu ülkeden yayılmış, her bir yana azizim. Her bir yana azizim, gel İran'a azizim. Gel İran'a azizim, gel İran'a azizim.
İran gözellikleri unvanlı verilişi maraqla dinleyen əzizlər, söz Təbrizdən gedir. Qocaman və qəhrəman Təbrizdən. Təbriz dönələri ilə İranın paytaxtı olmuşdur. 906-cı Hicri ilində Şah İsmail Səfəvi Təbrizi paytaxt elədi. Qacarlar dönəmində Təbriz İranın ikinci paytaxtı sayılırdı. Bu şəhər Qacarlar dönəmində vəliəhd nişin idi. Yəni, Şah Tehranda olsaydı da, vəliəhd Təbrizdə boya başa çatırdı. Məhəmməd Əli Şah Qacar dönəmində ki, İrana istibdad hakim idi, Təbrizin iki milli qəhrəmanı Səttarxan və Baqirxan neçə ay mübarizədən, müharibədən sonra Təbrizi və nəhayətdə İranı bu istibdad əlindən qurtardılar. 1299-cu günəş ilində, yəni təxminən 95 il bundan öncə, Mübariz və Mücahid Ruhani, Şeyx Mühəmməd Xiyabani Təbrizdə İngiltirəli istimarçıların əleyhinə ayağa qalxdı və bu istimarçılar ilə mübarizə apardı və əlbəttə bu yolda da nailiyyət qazandı. Təbrizin qəhrəman milləti 1356-cı Hicri Şəmsi ilində də İranda Pəhləvi şahlıq rejiminin əleyhinə ayağa qalxdı və İslami inqilabın qalib gəlməsində gözədəyər və müsbət rol ifa etdi. Göy Məscid, Ərk Əli Şah Məscidi, Rüşdiyə Qalası, Cami Məscid, Seyid Həmzə Məscidi, Eynalı Türbəsi, Şah Gölü, Yahaman, El Gölü, Tarixi Bazar, Şəhdarizalı və Taları həmidə şairlər üçün Məzaristan kompleksi Təbriz şəhərinin görməli abidələrindəndilər. Əlbəttə, Məzaristan kompleksi Məqbərətü Şüərayı Sərxab adı ilə məşhur olmuşdur. Hörmətli dinləyicilər, İran gözəllikləri başlıqlı verilişin son dəqiqələrindəyik. Gələn görüşə dək siz hörmətli dinləyicilərimizi bir olan yaradana tapşırırıq. Hələlik Allahın amanında.
Ey ana yurdumun gülü gülşeni, sen gül kucağında büyüttün beni. Severem dünyalar boyu ben seni, İzzetim şoketim gülüm Tebrizim. Ben kurbanam senin kızıl gülüne, Kahraman tarihli şanlı eline. Bəxtiyar yurdumun şirin diline, sende açılıptır dilim Tebrizim, sende açılıptır dilim Tebrizim. Ey ana yurdumun gülü gülşeni, sen gül kucağında büyüttün beni. Severem dünyalar boyu ben seni, İzzetim şoketim gülüm Tebrizim. Ben kurbanam senin kızıl gülüne, Kahraman tarihli şanlı eline. Bəxtiyar yurdumun şirin diline, sende açılıptır dilim Tebrizim, sende açılıptır dilim Tebrizim. Mən aşiqəm doğma Azərbaycana, onun aşiqləri gəlməz heç sana. Bəxtiyar yurdumun şirin diline, sende açılıptır dilim Tebrizim, sende açılıptır dilim Tebrizim, sende açılıptır dilim Tebrizim. Aha.
Dostlar, Aran Radiosundan indi isə əxlaq dərsləri unvanlı verilişində dinləyirik din alimi Ayətullah Hacıqa Seyyid Həsən Amili cənablarının dəyərli sözlərini.
Ələ inə fi əyyami dəhrukum nəfəhad ələ fətəərrəzu ləhə. Sizin zindəcüzdə nəsimlər var Allahın nəsimi. Özünün mərəzində qərar verin. Özünün mərəzində qərar. Tə Təbiət insan deyirlər yeldi. Yel hər yerə əsdi, onun isini götürəcək. Əsdi birdən məzbəliyə. Görürsən, yer gəlir, amma belə pis gətirir. Hepsi yerə bu əsdi. Bu üçün deyirlər, sizin zindəcüzdə nəsimlər var Allahın nəsimi. Ələ fətəərrəzuləhə, özüzi mərəzi. Ələ innə fi əyyami dəhrukum nəfəhad. Ələ fətəərrəzuləhə. Özü onun mərəzində qərar verir. Niyə? Çün nəfhə, nəfhəyi həqq idi. Nəfhəyi həqq idi. Həqq yeli əsə, nədir olar? Allahın nəfəsi dəyə, nədir olar? Ağa Rəsulə gəldi Mədiniyə, deyini əcidu nəfəsə rəhman. Mən Allahın nəfəsini qədərcəyim. Allah burada nəfəs çəkir. Gör, hara yetişər insan, nəfəs çəkirsən, deyələr Allah nəfəs çəkir. Baxasan, deyələr Allah baxır. Aha, bu, Üveysi gələn içi gəldi Mədiniyə, dedilər, Peyqəmbər yoxdur, qəyiddi. Dedilər, hara gəyədiysən? Biraz cüyü dalan gəlir. Dedi, yox, nənəm deyir, gördün, Peyqəmbər yoxdur, qəyiddi. Peyqəmbər! Sizsən Peyqəmbəri görəsən? Ama nənə deyir, yox, görməyəcəksən. Buna deyərlər, suluç. Qəyiddi. Ağa Rəsulullah gəlib deyir ki, mən Üveysin nəfəsi burada olubdur, deyir Allah nəfəs çəkir. Arif içi yetişirdi bir dərəcəyə, ki o dərəcədə münsəlik olubdur, məniyyətdən, təşəxxüsdən, təəyyündən, nəfəsi fəqət dör, gözdə, qulaqda, hamısı haqqın əzasıdır. Əmir Əleyhisselam burada, mən Allahın gözüyəm, Allahın qəlbiyəm. Ənə qəlbullahilvai, ənə lisanullahilnatik, ənə uzunullahilvai. Allahın qulağıyam. Və niyə gəldi nəfəsə əl qoydu Peyğəmbər? Önündə çıxıb gedir, amma deyir, burada Allah nəfəs deyəcək.
Əzizlər, biz Aran Radiosundan səslənmişik saat 9.20 dəqiqədən və yenə də səslənmək istəyirik 18.20 dəqiqədək. Hələ müxtəlif proqramlar inşallah təqdim olunacaq. Gözəl mənəvi saatlardayıq. Mən Günür Tazanın şəhri vaxtlarını Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə diqqətinizə çatdırıram. Bugün Günür Tazanın şəhri vaxtları Bakıda saat 12.32 dəqiqədə, Sumqayıt 12.33, Səlyan Şirvan 12.35, Lənkəran 12.36, Şamaxı Biləsuvar 12.37, Cəllabad saat 12.38, İmişli 12.39, Beyləqan 12.41, Şəki Yevlax Miyyəçevir 12.43, Gəncədə 12.46 və Naxçıvanda saat 12.50 dəqiqədə səslənməlidir. Qəbul olsun ibadətləriniz, itaətləriniz, sağ təqiyyəndə əzizlər, Uca Tanrımızdan istəyirik ki, inşallah öz rəhmətini, mərhəmətini bizdən əsir yeməsin və hər zaman bolluq rəhmətini bizə versin və dua əllərimizi öz təqiyyəndən geri